Biz xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Xatırlayaq.
İsrailin hərbi hava qüvvələri bu gecə Livanı yenidən bombalayıblar. İtki və dağıntılar barədə hələlik dəqiq məlumat yoxdur.
ABŞ Prezidenti George Bush İran və Suriyanı Hizbullahı himayə etməkdə günahlandırıb. George Bush hesab edir ki, regionda yaranmış vəziyyətə görə Hizbullah cavab verdi.
Livandakı hərbi əməliyyatlarda əslən Azərbaycandan olan bir əsgər ölüb. O, İsrail ordusunda xidmət edirmiş.
İsrail Qəzzənin mərkəzi rayonlarına ordu yerdir. İsrail əskərləri ilə Fələstin yaraqları arasında toqquşma olduğu xəbər verilir.
Həbsdə olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin səhhəti pisləşib. Onun hüquqlarını müdafiə edən komitə bugün forum keçirəcək. Bu, bugün olan qısa xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Dünən həmkarım Kəbiran Dilavərli tələbə qəbulu komissiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirmək istəyən tələbələrin yanında olub, onlar bu ilki magistratura imtihanlarına buraxılmadıqlarına etiraz edirlərmiş. Bayaq qeyd elədiyim kimi, bu ilki qaydalara görə onlara hərbi xidmətdən möhlət verilməyib. Bir yerdə dinləyək.
Hər yay olduğu kimi, bu yayda tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının qarşısı hay-küylüdür. Sənəd verənlər qəbul imtihanlarının nə vaxt keçiriləcəyini soruşur, öz aralarında sınaq imtihanının nəticələrini müzakirə edirlər. Pilləkənlərin üstündə oturan bir qrup gənc isə əllərində biz magistraturada oxumaq istəyirik yazılan şüar tutub. Onlardan biri Rüfət Abbasov deyir ki, o və dostları magistraturaya qəbul olmağa imkan verilmədiyini etiraz edirlər. Hərbi komissarlıq ali məktəbləri bu il bitirən oğlanlara magistraturaya qəbul imtihanı vermək üçün möhlət verməyib. Rüfəti və dostlarını qayğılandıran da budur.
Bakalavr pilləsini bitirən tələbələr magistratura qəbul imtahanında zəncirlərlə qarşılaşırlar. Hərbi komissarlıq deyir ki, bu Təhsil Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyi deyir ki, bu TEQDK-nın işidir. Hamısı bir-birinin üstünə qoyaraq ardəsə tələbələr qalırlar. Magistratura olan tələbələr, hansı universitetə yaxın tələbə imtahan vermək imkanından məhrum olur. 2 nəfər etirazımız olub, ikisi də Təhsil Nazirliyinin qabağında, bu isə 3-cü etirazdır TEQDK-nın qabağında. Tələbələr müddət verməlidir ki, onlar imtahan versinlər.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı Hikmət Kazımov isə deyir ki, qəbul komissiyası gənclərin problemini həll edə bilməz, çünki bu onların səlahiyyətində deyil.
Bunların etirazı hərbi ilə bağlıdır. Onların tələb edən sualları tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına bağlı deyil.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev isə deyir ki, nazirlikdə bu ilki bakalavr olanların problemindən xəbərləri var. Ancaq qanunda göstərilir ki, möhlət hüququ tələbəyə ali məktəbdə oxuduğu dövrdə verilir.
Əgər bu adam oxuyursa ali məktəbdə və ya magistraturada oxuyursa, onlara möhlət verilir təhsilini bitirərək. Amma hal-hazırda o insanlar ali məktəbi bitiriblər, amma magistraturaya qəbul olunmayıblar. Ona görə onların möhlət hüququ yoxdur.
Magistratura imtahanından kənarda qalan gənclər buna görə Təhsil Nazirliyini də qınayırlar. Çünki əvvəllər Təhsil Nazirliyi ali məktəbdə yaxşı oxuyan tələbələrin adlarını hərbi komissarlığa göndərib onlar üçün möhlət alırdı. İndi isə belə deyil. Təhsil Nazirliyi icra aparatının rəhbəri İlham Pirverdiyev deyir ki, magistratura imtahanı indi onlar yox, tələbə qəbulu dövlət komissiyası apardığından onlar bu prosesə qarşı bilməzlər. Ancaq nazirlik məsələyə laqeyd də deyil.
İyun ayının əvvəllərində magistratura qəbul imtahanı keçirmək olar. Heç problemsiz. İyun ayının 20-sinə qədər qəbul olunan tələbələrin adını açıqlamaq olar. Və həmin siyahı eyni zamanda həm hərbi komissarlığa göndərirlər, həm əlamətlə göndərirlər. İyun ayının 1-də artıq tələbə hərbi çağırış haqqında kağız gələndə o baxacaq magistrdirsə hərbi komissarlıq ona möhlət verəcək. Əgər qəbul olmuyorsa o hərbi qulluğa gedir. Bu proses belə tənzimlənsə heç birinə qanunda dəyişiklik lazım deyil, nə heç bir şey.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi gələn il bu qaydanın tətbiq olunacağını ümid edir. Rüfət isə deyir ki, sonuncu etiraz aksiyasında iştirak edəndən sonra orduya yollanacaq.
Ülüyə orada nəsə baxırsan yenə maraqla, nəsə tapırsan yenə.
Hə, Kəbran, indi tələbə olanlardan danışdım. Burada Yaponiyalı tələbələrlə bağlı bir məlumat var. Deməli, Yaponiyalı tələbələr adi batareyalardan təyyarə düzəldiblər. Deməli, bu təyyarənin qanatlarının uzunluğu 31 metrdir, çəkisi 44 kiloqramdır. Maraqlı burasındadır ki, Vakif, 44 kiloqram olan təyyarəni 63 kiloqram çəkisi olan tələbə idarə eləyibmiş. A tipli 160 batareya daşından güc alan təyyarənin uçuşu çox at çəkib, cəmi bir dəqiqə çəkibdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Xəbər əfərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunda şəffaflıq verilişi başlayacaq. Marif Çingizoğlu orduda korrupsiya varmı sualına cavab axtarır.
Son vaxtlar bir sıra hərbi komissarlıqlarda və müxtəlif ordu hissələrində korrupsiya hallarının olmasından çox danışılır. Ordudakı vəziyyəti araşdıran ayrı-ayrı qurumların da sonunda gəldiyi nəticə o olur ki, ordudakı bütün çatışmazlıqlar elə həmin korrupsiya və rüşvətxoruq hallarının mövcudluğundan yaranır.
Öz yeni manatımız ədəsə 1500 yeni manat pul xərclənir bir il ərzində.
Sıravi vətəndaşların da orduya öz baxışları var.
Kimdən eşidirəm deyirlər ki, yaxşıdır qışqır.
Bezmiş bizə pul göndərməyədən qardaş.
Şükür Allah, heç oğlum da yoxdur, maraqlanam eləyə.
Xəbərlərdən sonra qarşıdakı yarım saatda ordu barədə deyilənlərin mahiyyətinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Həmişə olduğu kimi verilişi mən aparıram. Marif Cingidoğlu.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xəbər ətərdən sonra şəffaflığı gözləyin.
Deməli, vaqif bir məlumatı deyim. Mətbuat Şurası təklif eləyir ki, deməli, milli mətbuatın yaradılmasının 131 illiyi ərəfəsində, 22 il ərəfəsində qəzetlərin iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmaq üçün olaraq qrant verilsin. İndi Azərbaycanda media sektorunda belə bir müzakirə açılıb ki, bu
qrant verilmir mi indi? Yəni
ümumiyyətlə, yəni hökumət səviyyəsində dəstəklənsin və yaxud QHT-lər tərəfindən ümumiyyətlə mətbuatın yaxşılaşdırılması üçün vəsait ayrılsın. İndi Azərbaycanda qəzetçilik niyə özü mənfəətli biznes sahəsi deyil? Bu qrantın ayrılması medianın vəziyyətini düzəldə bilərmi? Arifə Kazımova bu sualları deməli informasiya agentlərindən biri Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyevə verib. Söhbəti dinləyək.
Biz bazarın, iqtisadi bazarın tərkib bir hissəsiyik. Və əgər biznes mühit bir gün azad deyilsə, burada monopoliya var, mövcuddur, liberal münasibətlər yoxdur, bazar, açıq bazar deyilsə, onda o bizə də bədbaxt kimi təsir eləyir.
Ümumən, bax, indi müxtəlif təkliflər hazırlanır. Bax, deyir, birinci taki reklam verilməsini çoxaltmaq üçün gərək reklamdan tutulan vergi azalsın. Və yaxud, məsələn, kreditlər, o sərəncam var, amma düzü xeyli şikayətlə öyle kredit götürə bilmirlər.
Yaxşı, mən götürdüm kredit sonra. Əgər bazar yoxdursa, normal bazar deyilsə bu. Bilsizmi, məsələn, mən informasiya agentliyi kimi deyəndə, danışanda, bizdə reklam yoxdur, yəni mən reklamları deyirəm işte. Mən xəbər yayıram və mənim alıcıların birinci növbədə olmalı bu biznes strukturlar və s. O da o zaman informasiya maraq göstərir ki, bazarda rəqabət var. Məsələn, biz deyək ki, hazırlayırıq birində, bizdə var xüsusi məhsullar, enerji sahəsi var, telekommunikasiya sahəsi var, maliyyə, bank kredit və bank sistemi haqqında var, sığorta şirkətləri. Yəni biz onlar üçün materiallar, informasiyalar, təhlillər hazırlayırıq, təqdim edirik. Onlar üçün maraqlıdır, çünki orada müəyyən bazarlar var ki, orada formalaşır, bank sistemi var. Düz monopoliya var onlar, ancaq müəyyən rəqabət də var orada, o faktdır. Əgər rəqabət yoxsa, monopoliya isə onun nəyinə lazımdır informasiya? Yəni söhbət ondan gedir ki, monopoliya olan bazarda vəsait nə reklamı ehtiyac var, nəyə reklam versin?
Amma ümumiyyəm, yəni reklam verənlər bəzən qəzetləri suçlayırlar ki, siyasi yönlüdürlər, bir də qəzetin reytingi var, qəzetləri alır.
Birincisi bu çox uzun müddətli məsələdir. Bunun qəzetləri bu günə saldılar ki, mən orada dedim, 10 il necə olur ki, 7-8 il bundan qabaq qəzetlər parçaları saxlayırdılar, gün özü özünü saxlayır, dolandıra bilmir. Mən o ümumiyyətlə, heç parça qəzetlərini demirəm, mən müstəqil qəzetləri gözlərinə günə düşürlər hamısı. Hansı qəzet qalıb? 2003 tirajdan qəzet olar. Bunu gətirib çıxardım var bu gün də, ipriz vəziyyət.
Ümumən, bir də bu mətbuat şurasının bir təklifi var, qrant verilsin qəzetlərə hökumət. Bax, sizcə bu nəyi dəyişə bilər?
Mən əleyhinə, qrant vermək boş şeydir. Ya qrant verin, nəyi deyir, mən gedirəm ki, mənə qrant verin, geyin bu qrantı bir ilə. Sonra, mən gedirəm ki, söhbət nədən gəlir, qrant nə qədər verəcək, 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5. 5 mənə bəs eləmir bu Azərbaycan mətbuatını. Məsələn, Azərbaycan mətbuatının bu tələbatı aşağısı 50 milyon dolu. Qoysunlar 50 milyonu qrant kimi. Hər il versinlər. Verməyəcə ilə baxı. Onun imkan yaradığı qoyu cavab qazansın da bu pulu da.
Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. O, həmkarım Arifə Kazımovanın suallarına cavab verirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanın neftdən nə qədər gəlir götürməsi, bu pulların hara xərclənməsi ilə bağlı hesabat hazırlanır. İqtisadi yeniliklər və valyuta məzənləri illəri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dövlət Statistika Komitəsi inflyasiyanın hesablanması metodikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondunun yardımından imtina edib. Bu barədə məlumat verən Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev bildirib ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu inflyasiyanın ticarət dövriyyəsinə əsasən hesablanmasını tövsiyə edir, halbuki ölkədəki ticarət dövriyyəsinin yarısı paytaxtın payına düşür. Bölgələrdə isə öz təsərrüfatları olduğu üçün əksər vətəndaşlar ərzaq məhsulları almağa az pul xərcləyirlər. Onun sözlərinə görə bundan başqa Bakıda çoxlu xarici şirkətlər və əcnəbi vətəndaşlar var ki, maşın, kompüter və s. mallar alırlar. Statistika Komitəsinin sədri bu ilin 6 ay ərzində inflyasiyanın 6% olduğunu da bildirib. Bəzi müstəqil ekspertlər də ölkədə gedən inflyasiyanın hökumətin söylədiyi rəqəmlərdən yüksək olduğunu bildirirlər. Azərbaycanın neftdən nə qədər gəlir götürməsi və bunu hara xərcləməsi ilə bağlı növbəti hesabat iyulun sonunda açıqlanacaq. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü çərçivəsində hazırlanan hesabat 2005-ci ilin ikinci yarısını əhatə eləyir. Bu barədə layihənin koordinatoru Sabit Bağırov məlumat verib, onun sözlərinə görə auditi aparan xarici şirkət Deloitte & Touche artıq hesabat üzərində işi yekunlaşdırır. İyulun 18-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Rövşən Qəmbərov bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra növbə gəlib çatdı idmana. İdmanla maraqlananların qulağı Vaqifdir olsun. Buyur Vaqif.
Bugün idmanda deyəsən boğuluqdur. Bakı komandası Çempionlar Liqasının seçmə mərhələsinin cavab oyununda Bakıda Gürcistanın Sion klubuna 1-0 qalib gəlibdi. Lakin Tbilisi'də keçirilən ilk oyunda Gürcistan klubu 2-0 hesabı ilə qalib gəldiyinə görə növbəti mərhələyə Sion vəsqə qazanıbdı. Azərbaycanın karate yığması İranın paytaxtı Tehranda keçirilən beynəlxalq yarışda 2 gümüş və 1 bürünç medal qazanıbdı. Komanda hesabında isə Azərbaycan yığması 2-ci olub. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol komandası isə Hong Kongda keçiriləcək Grand Prix yarış ərəfəsində qısa müddətli məzuniyyətə çıxıbdı. Komandanın rəhbərliyi Rusiyada keçirilən Yeltsin kubokundan sonra yığma komandanın qüvvəsini bərpa etmək istəyir. Voleybol Konfederasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Zührab Gözəlbəyli deyir ki, bu il milli komandanın qrafiki çox gərgin olacaq. Qarşıda yığmanı Yaponiyada keçiriləcək dünya çempionatı da gözləyir. Həmin yarışda Azərbaycan voleybolçuları çox çətin qrupa düşüb, onların rəqibi Rusiya, Çin, Almanya, Dominikan Respublikası və Meksika olacaqdır. İdmandakı son yeniliklər bu qədərdir. İndi isə növbə çatdı.
Hava məlumatına.
Bugün Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşama yaxın külək güclənəcək. Gündüz 36 dərəcə isti olacaq. Axşama doğru 27-29 dərəcə isti olacaq. Dənizə suyun temperaturu 27 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında şərq küləyi əsəcək. Axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq. Qısa müddətli yağış yağacaq. Gün ərzində 33-40 dərəcə isti olacaq.
Vaqif, Azərbaycanda hava deyəsən yavaş-yavaş sərinləşir, amma bir məlumatı mən deyim ki, Böyük Britaniyada indi yaman təşvişə düşüblər hava ilə bağlı. Deməli, bu ölkədən hava kəskin istiləşəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, Böyük Britaniyada indiyə qədər ən isti hava 3 il bundan əvvəl olmuşdu, avqust ayında. Onda temperatur 38.5 dərəcə idi. İndi bundan da isti olacaq. Ona görə də Sağlamlıq Departamenti Böyük Britaniyada yaşayanların səhhətindən narahatdır. Onlar qorxurlar ki, Britaniya sakinləri istiyə dözə bilməzlər birdən. Hətta yaşlıları, bir də uşaqları xəbərdarlıq eləyiblər ki, onlara deməli bayıra çıxmasınlar, bir də mümkün qədər çox maya qəbul eləsinlər.
Ülgə vaxtımız ilə yekunlaşı, deyirəm burada xəbər başlıqlarına bir də qısa bir nəzər salaq.
İsrailin hərbi hava qüvvələri bugün Livanı yenidən bombalayıblar. İtki və dağıntılar barədə hələlik məlumat yoxdur.
ABŞ Prezidenti George Bush İran və Suriyanı Hizbullahı himayə etməkdə günahlandırıb. George Bush hesab edir ki, regionda yaranmış vəziyyətə görə Hizbullah cavabdeh etdi.
Livandakı hərbi əməliyyatlarda əslən Azərbaycandan olan bir əsgər ölüb. O, İsrail ordusunda xidmət edirmiş.
İsrailin Qəzzənin mərkəzi rayonlarına ordu yeridildi.
Hazırda həbsdə olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin səhhəti pisləşib. Onun hüquqlarını müdafiə komitəsi bugün forum keçirəcək.
Bugün olan xəbərlər bu qədər. Verilişimiz yekunlaşır. Verilişi mən apardım Vaqif Məmmədli və
mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Cimizoğlu. Son vaxtlar bir sıra hərbi komissarlıqlarda və müxtəlif ordu hissələrində korrupsiya hallarının olmasından çox danışılır. Ordudakı vəziyyəti araşdıran ayrı-ayrı qurumların da sonunda gəldiyi nəticə o olur ki, ordudakı bütün çatışmazlıqlar elə həmin korrupsiya və rüşvətxorluq hallarının mövcudluğundan yaranır.
Biz yeni manatımız hani ise 1000-1500 yeni manat pul xərclənir bir il ərzində.
Sıravi vətəndaşların da orduya öz baxışları var.
Kimdən eşidirəm deyirlər ki, yaxşıdır qışqırır.
Bezmiş bizə pul göndərməkdən qardaş.
Şükür Allah, heç oğlum da yoxdur, maraqlanan məliyəm.
Qarşıdakı yarım saatda bu mövzuda tamların mahiyyətinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Bu ilin yanvar-mart aylarında ordudakı vəziyyətlə bağlı monitoring aparan Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə bölməsi ordudakı korrupsiya halları üzə çıxartdığını iddia edir. Assambleya nümayəndəsi Akif Əliyeva deyir ki, onlar hərbi xidmətə övlad yola salan valideynlərə məsləhət görüblər ki, bir il 6 ay müddətində övladlarına nə qədər pul göndərdiklərini və ümumiyyətlə il yarım ərzində nə qədər xərc çəkdikləri ilə bağlı qeydlər aparsınlar.
Çox müxtəlif məbləğlərlə üzləşibdir həm bu ailələr. Ən orta bir göstərici kimi biz onu indi öz yeni manatımızla desək 1000-1500 yeni manat ərazisində pul xərclənir bir il ərzində. Bu telefon xərcləridir, xəstələnəndə onun müalicəsi, sonra yanına gedəndə nəsə aparmaq, yol xərcləri, sonra elə olur ki, belə müəyyən hadisələr olur ki, məcburiyyət qarşısında valideyn qarşı ki, onun övladının təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün müəyyən məbləğdə pullar verilir. Həmin o müddətdə valideyn bunu demir. Çox ehtiyat edir ki, mənim övladım üçün çətinlik olar. Qaydandan sonra da övladları bunları məsəl üçün bir məlumat kimi verirlər. Ancaq o məsələ ilə bir iş qaldırmağı istəmirlər. Ondan narahat olur ki, ikinci övlad ola bilər, müəyyən səbəblər, bax belə hallar var.
Akifə Əliyevanın sözlərinə görə ən kiçik hədiyyə forması kimi bəzi hərbi hissələrdə əsgərlərin öz komandirlərinin mobil telefonuna danışıq kontrol yükləməsi halları geniş yayılıb.
Ən çox əsgərlərə zabitlər telefonlarla kontrol yüklədirlər. Zəng edir əsgər ailəsinə ki, biz filan nömrəyə kontrol yükləyin, lazımdır, bax belə. İndi ona müəyyən vaxt bəlkə özü də istifadə edir.
Akifə xanım deyir ki, bəlkə ona görədir ki, bəzi valideynlər bu hallarla üzləşməmək üçün elə xərci bəri başdan çəkib övladlarını hərbi xidmətdən saxlamağa meyillənirlər.
Bəzi valideynlər artıq görür ki, bu həm xərclərdən üzləşir, həm narahatçılıqlarla, nigarançılıqlarla övladları xəstələnir. Bundan da doğan səbəblərdən valideynlər artıq fikirləşir ki, müəyyən məbləğdə pulla nə iləsə digər yollardan ordudan yayınırlar. Elə onunla da bağlı bizim əlimizdə bir məlumat var ki, tək 2006-cı ilin əvvəllərində belə məhkəmə işi oldu. 18 nəfər yüksək rütbəli zabitlər 2001-2004-cü illərdə 54 nəfərin hərbi çağırışdan yayılması ilə $82,200 rüşvət almışlar. Yəni bu işdə artıq mətbuatda da gedir.
Akif Əliyevanın dediklərinə görə bu məsələdə təkcə hərbi komissarlıqların deyil, həm də valideynlərin günahı çoxdur. Həm söhbətim deyir ki, apardıqları araşdırmalardan üzə çıxıb ki, valideynlər övladlarının daha yaxşı hərbi hissələrdə xidmət etməsi üçün komissarlıqlara özləri pul təklif edirlər. Valideynlərin sözlərinə görə yerindən asılı olaraq bu məbləğ $300-dan $500 qədər artır.
Bəzən də daha çox olur. Gedib-gedib, yəni Azərbaycana gedən bahalaşma ilə bağlı, bəli, onlar da böyük müstəllər, bütün biz işləyəm ki, hə, bayaqları buna eləyirlər, bu məbləğə indi hər şey bahalanır, biz bu qiyməti qaldırırıq. Yəni, bu ilin əvvəldən bu sözləri işitmişəm.
Akifə Əliyeva bu cür halları həm də orduya ictimai nəzarətin zəifliyi ilə izah edir. Akifə xanım hesab edir ki, orduya çağırışın 4 dəfə olması da korrupsiya yol açan amillərdən biridir.
Biz bir iki dəfə təkliflər yazmışıq Milli Məclisə də. Yəni hərbi çağırışın 4 dəfə keçirilməsi ilə bağlı. Sonra 25-27 yaşına kimi idi əvvəllər hərbi çağırışa vaxt dövrü. Sonra 35 yaşına kimi elədilər. Burada da çox böyük çətinliklər əmələ gəlir ki, ailəli adamlar hərbi çağırılır, övladları var, kiçik yaşlı ailəsi var. Məsələn, onların psixi durumu da çətin olur, evdən narahat qalırlar, maddi vəziyyətlər də çətin olur. Yəni elə bilirsən, biz Kəlbəcər Qaçqının ailəsindən işindən çox çalışdıq, o hərbi qulluqda olduğu müddətdə Naxçıvanda qulluq edirdi. Yəni heç nəyə nail ola bilmədik, biz sadəcə bir balaca o adamın orada qulluğu üzrə yoldaş ailəsinin onun yanına getməsi, qalması üçün də bir hobbi kimi eləyə bildik. Ancaq qanun çərçivəsində bu olsa, hər şey yerində daha yaxşı olardı.
Açfə Əliyeva.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə orduda korrupsiya və rüşvətxorluq hallarının olması ilə bağlı deyilən fikirlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. 2003-cü ildə əsgəri xidmətdən qayıdan Rəşad Süleymanovun da ürəyi doludur.
Korrupsiyalıları birinci olaraq hərbi komissarlıqdan başlayır. Deməli, hərbi komissarlıqda bütün hərbi hissələrə, qoşun birləşmələrinin öz qiymətləri var. Demək olar ki, yəni bu komissarlıqda çağırışdır, mövlətdir, sonra hətta yarasızlara yarasız olmaları ilə bağlı hərbi biletin verilməsi. Bu 2001-ci ildə mən hərbi xidmətə gedərkən də mövcud idi və hətta dəfələrlə bunu biz özümüz çağırışçı olaraq da qarşılaşmışıq. Sonrakı dövrlərdə də əsgər yolaşılarkən bundan dəfələrlə üzləşmişik. Hazırda yəni bu qiymətlər daha bəlkə də korrupsiyaları daha böyük ola bilər.
Rəşad Süleymanov deyir ki, neqativ hallar əsgərlərin məzuniyyətə getməsi zamanında müşahidə olunur.
Mən özümü şahid olmuşam ki, mənim əsgər yoldaşıma fərqləndiyinə görə komandanlıq tərəfindən məzuniyyət verilib, ancaq bölük komandiri deyir ki, gedib gəlmələrinə hörmət edəcəksən, tezləşdirim sənin məzuniyyətə getməyini. Yəni burada təxminən günü 30-40 min köhnə manatadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıldır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rəşad Süleymanov bir qədər əvvəl Helsinki Vətəndaş Assambleyası Gəncə Bürosunun rəhbəri Akif Əliyevanın komandirlərin mobil telefonuna kontr yüklənməsi əhvalatının bəzi hərbi hissələrdə adi hal aldığını deyir. Rəşad Süleymanov belə halların olmasında daha çox əsgərlərin özlərini günahkar sayır. Belə ki, komandirin mobil telefonu ilə evlərinə zəng vuran əsgər sonra öz valideynlərindən xahiş edir ki, danışığının əvəzi olaraq komandirin telefonuna kontr yükləsinlər.
Əsgər, məsələn, onun telefonundan zəng edirsə valideyni ilə danışmağa, məcbur edir ki, 50 min manatlıq və yaxud 100 min manatlıq və yaxud aşağıda indi baxır o zabitin insafına baxır, yəni kontrlar yüksətsin valideynləri. Bundan əlavə, məsələn, məcbur elətdirirlər. Məsələn, əsgər əgər hər hansı bir günahı varsa, hər hansı bir xidmətində səhv edibsə, onun örtbasdır edilməsi üçün orada məcburən ya pul və yaxud da bunu kontr şəklində tələb eləyir. Bölük komandiri, yəni aşağı rütbəli zabitlər. Bu, hərbi komandirlər səviyyəsində şübhəsiz ki, olasıdır.
Həm söhbətin hərbi xidmətdə olduğu müddətdə komandirlərin həyatında günlərlə işlədiklərini də deyir.
Mən özüm də şəxsən dəfələrlə hərbi komandirinin göstərişini onlar üçün odunda olamaq, onların tikinti işlərində çalışmaq. Aparırdılar əsgəri komanda verilişi gedib işləməlisiniz. Yəni burada əsgərin heç bir etiraz, belə deyək, metodu yoxdur. Dillənəcək də hansısa bir cəza və yaxud əmri yerini yetirməmək kimi faktlarla istənilən əsgərlərə qarşı ziyanlığı edə bilirlər.
Rəşad Süleymanov deyir ki, hərbi hissələrdə qanunsuz hallara əsasən kiçik rütbəli komandirlər yol verirlər. Onların bu hərəkətlərindən yuxarılara şikayət etmək isə olduqca problemli bir işdir. İl yarım xidməti müddətində ciddi problemlərlə üzləşmək istəməyən əsgər yuxarılara müraciət etməyə heç meyilli də olmur.
Mən şəxsən dəfələrlə bu məsələni, yəni özüm hərbi xidmətdə oldum və qarşılaşdığım və digər, yəni yaxınlarımızın o yazılı halda biz müraciət eləmişik dəfələrlə və mətbuatda da bunu konkret faktlarla təqdim etmişik. Müdafiə Nazirliyi və digər birləşmələr buna qarşı cavab tədbirləri gözlərini bildirsələr də hələ ki indiyə qədər bir səs soraq çıxmayıb. Belə deyək, əsgər maklerliyi eləyən şəxsin, mən qəzetdə bir neçə il bundan qabaq həmin şəxslərin adlarını, familiyalarını, hətta telefon nömrələrini belə vermişdim rütbələrinə qədər. Amma üstündən üstünə yaxın vaxt keçib, hələ də nə tədbir görülür, nə bir şey, heç bir şey yoxdur.
Rəşad Süleymanovun sözlərinə görə hərbi xidmətin bitməsinə az qalmış, akord adlanan son mərhələdə əsgərlər hansısa bir işi üzərlərinə götürüb evə gedənə qədər təhvil verməlidirlər. Amma bir sıra hərbi hissələrdə həmin akord pulla əvəzlənib.
Pul verənlər birinci buraxılışda gedir, evlərinə buraxırlar, pul verməyənlər isə daha sonra.
Rəşad Süleymanov deyir ki, o hərbi xidmətdə olanda hər ay əsgərlərə verilən 12 manatı da onlara çox görülmüşlər. Əsgər həmin pul alması barədə sənədə imza atsa da, sonradan həmin pullar komandirə verilirmiş.
Bizim dövrümüzdə bu 12 min manat idi. Maaşa qol çəkir əsgər, bu əsgərə maaşın bu çəkəndən sonra zabit həmən maaşı alır əsgərdən, pulu alır. Həmən o pulun müqabilində əsgərlərə çox ucuz və keyfiyyətsiz diş pastası, paltar sap, bir neçə dənə keyfiyyətsiz corab, bir pat qədər lezva alırlar, vəssalam. Bundan da qutardı. Sonra siqaret çəkən əsgərlərə də həmən o maaşın müqabilində, halbuki qadağan olunub bu, filtresiz siqaretlər. Astra və s. bu cür filtresiz siqaretlərdən alırlar, paskıyla getirib verirlər həmən əsgərlərə. Yəni, əsgərin maaşından ona heç 10 min manatlıq vəsait alınmır. Yəni, bu əsgərin maaşı heç bir halda mənimsənilə bilməz. Əsgərdə onun pula ehtiyacı var, onun şəxsi tələbatlarını almaq üçün pula ehtiyacı var.
Rəşad Süleymanov
Cavab deyil, nə deyir?
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov isə keçmiş əsgərin və Helsinki Vətəndaş Assambleyası Gəncə Bölməsi rəhbərini səsləndirdiyi fikirlərin heç birinin həqiqətə uyğun olmadığını deyir. Cənab Məlikova görə indiyə qədər ümumiyyətlə Nazirliyə belə məlumatlar daxil olmayıb.
Məlumdur belə faktlar. Məhkəmə olur, konkret suyu mühafizə orqanlarına müraciət edin. Mətbuat xidməti bu işlərlə məşğul deyil.
Bəs belə bir şey deyim, Ramiz müəllim, biz bu əsgərdən gələnlərdən bir neçə nəfərlə söhbət eləmişik. Onlar deyir ki, belə hallar da var ki, məsələn, bizə sim kart aldırır komandirlər.
Xalq nağılları maksudu da bizə əlimizdə belə faktlar yoxdur. Konkret faktlar yoxdur bizim əlimizdə belə şeylər. Faktlar varsa, resimlər, bu mühafizə orqanlarla müraciət eləsinlər və onları mühakimə eləsinlər. Bu işlə əsasən hüquq mühafizə, hər bir prokurorun əsasən müraciət eləyinlər. Əsasən əsasən
Ramiz Məlikov, ordudakı negativ hallarla bağlı Müdafiə Nazirliyindəki qaynar xətt telefonlarına indiyə qədər nə qədər müraciət toplandığına gəlincə, Müdafiə Nazirliyindən bildirdilər ki, bu barədə məlumatlar açıqlanmır.
Bu propiskalar hardandır? Gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu barədə ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. İndiyə qədər bir neçə dəfə ordudakı qanunsuzluqlarla bağlı məhkəmə prosesinin keçirildiyi Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təməzov deyir ki, prokurorluq ilin əvvəlində ordudakı korrupsiya halları ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitlərinin də olduğu 17 nəfərin işinə baxıb və məlum olub ki, həmin zabitlər ordudan yayındırmaq üçün 54 nəfərdən 90 min dollara yaxın rüşvət alıblar. 17 nəfərin cəzalandırıldığını deyən Əfraim Təməzovun sözlərinə görə pul verib ordudan yayınanların hamısı yenidən hərbi xidmətə göndərilib. Bu işlərin yenə də davam etdirildiyini deyən cənab Təməzovun sözlərinə görə hərbi prokurorluğun əməkdaşları müntəzəm olaraq hərbi hissələrə baş çəkir. Əskərlər də görüşür və o cümlədən belə görüşlər valideynlərlə də keçirilir.
Və ərazi hərbi prokurorluqlarında da bu istiqamətdə işi negativ hallara qarşı mübarizəni gözləndirmək üçün belə hallar üçün məsələn telefonlar açılır. Vətəndaşlar valideynlərlə görüşlərə gedirlər ona 6 bazar günü. Hüquqi təbliğat gücləndirilir, marifləndirmə işləri alınır ki, o əsgərlər arasındadakı belə hallar üçün biraz ayıq olsunlar. İndi bizim əsgərlərimiz də biraz çox da savadlı olmurlar, amma bu istiqamətdə iş aparırıq ki, belə hallar olmasın.
Cənab Təhməzov deyir ki, əgər əsgər özü könüllü şəkildə imza atıb pulu zabitə verirsə, bunun sübut olunması olduqca mürəkkəb bir məsələdir.
Əsgər öz təşəbbüsü ilə olur. Hərbiçiyə istəyir ki, nəsə gözündə yaxşı görünsün, başqasından fərqlənsin. Sizə deyim ki, bu halların baş verməsinin səbəblərində də biri də hərbi hissələrə gedən əsgərlərin özləri olur. Heç kimi təkid edə bilməzlər ki, sən mənə kart vur, nəmnə vur, bulan. Hər halda bunu təksib etmək də olmaz ki, hansı ki, bir adam indi nəsə istəyib, indi biz demirik ki, belə hal olmayıb. Amma belə hal olsa da az sayıdadır belə hallar, çox az sayıdadır.
Respublika Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
Söhbətləşdiyim ekspertlər isə orduda korrupsiya ittihamlarını müxtəlif amillərlə izah edirlər. Sabiq Müdafiə Naziri Tacəddin Metiyev əsas problemləri hərb həyatını nizamlayan qanunlardakı boşluqlarda görür. Qanunların əksəriyyətinin keçmiş Sovet ordusu qanunlarının Azərbaycan dilinə səriştəsiz tərcüməsindən ibarət olduğunu deyən Sabiq Müdafiə Nazirinə görə hərbi sahədə qanunlar elə yazılmalıdır ki, orduda indi mövcud olan boşluqlara yer qalmasın.
Zabit özünü 20 il, 25 il hər şeydən məhrum eləyir, özünü vətəni qorumağa həsr eləyir. Və bunun məqabilində buna elə imtiyazlar verilməlidir ki, bu fikirləşməlidir ki, mən nahaq ömür sürməmişəm. Bugün ən təmin olunmayan təbəqələrdən biri zabitlərdir. Evlərlə zabitlər təmin olunmurlar. İşlə zabitlər təmin olunmurlar. Torpaq sahəsi ilə təmin olunmurlar. Bu yaxından qərar çıxartdılar ki, bələdiyyələr zabitlərə, ehtiyatda olan zabitlərə, müharibə iştirakçılarına torpaq sahəsi verilməlidir və yaxud da fərdi ev tikmək üçün, ya da ki, kreditlər bunlara verilməlidir güzəşli. Ancaq bunların hamısı kağız üzərindədir, onlar heç biri həyata keçirilmək.